Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a današnju emisiju Vreme muzike posvetit ćemo simfonijskom stvaralaštvu Vasilija Mokranjca. Zapravo, bit će to paralela sa odgovarajućim opusom Dmitrija Šostakovića, o čemu je govorila Ivana Medić na forumu Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Evo, ona će to odmah i obrazložiti, a zatim ćemo čuti fragment Mokranjčevog prvog simfonijskog dela. To je dramatična uvertira, njegov diplomski rad na Beogradskoj muzičkoj akademiji.
Kao potomak ugledne srpske muzičke dinastije, Vasilije Mokranjac, rođen 1923. preminuo 1984. izdvojio se kao samosvojan talenat i postao jedan od najcenjenijih srpskih kompozitora u drugoj polovini 20. veka, profesor kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Mada je prvenstveno stekao ugled kao simfoničar, Mokranjac je pisao i klavirska dela kao i muziku za radio, film i pozorište. Osvojio je najprestižnije nagrade u tadašnjoj Jugoslaviji, uključujući Oktobarsku nagradu grada Beograda, nagradu Jugoslovenske radiodifuzije, nagradu za životno delo itd. Međutim, njegov životni i stvaralački put je, nažalost, tragično prekinut 84. godine, kada je kompozitor izvršio samoubistvo. Ovom prilikom želim da ukažem na moguće srodnosti između opusa Dmitrija Šostakovića. On je rođen, kao što svi znate, 1907. umro je 75. I Mokranjca. Kao jedan od najvećih, možda najveći simfoničar 20. veka, Šostaković je pokazao da je moguće uspešno sjediniti realističku, plakatno-mimetičku ikonologiju sa romantičarskim simfonijskim modelima, a opet stvoriti upečatljiva i relevantna dela koja ništa ne gube od svoje savremenosti. Mada su Mokranjčeve simfonije analizirane na više mesta, imamo knjigu Marije Kovač iz 84. godine, onda nekoliko analitičkih tekstova koje su pisali uglavnom Dušan Skovran i Vlastimir Peričić, objavljivani u Zvuku, u Promuzici i tako dalje, tokom 60. i 70. Baš konkretno niko se nije dotakao mogućeg uticaja Šostakovića. I mada je u stvari nemoguće dokazati da li je Mokranjac bio direktno inspirisan njime, jer ne postoji nikakva pisana ili usmena svedočanstva o tome, barem meni nije poznato, želim da pokažem prosto da postoje brojne sličnosti u načinima na koje oni pristupaju izazovu komponovanja velike simfonije u drugoj polovini 20. veka. Znači, probaću samo da pokažem u kojoj se meri Mokranjčeve simfonije oslanjaju na Šostakovićeve modele, a opet i u kojoj se meri udaljavaju od njih i sebi osiguravaju status samostalnih umetničkih ostvarenja. Pored toga, okolnost da su Mokranjac i Šostaković ipak pripadali različitim generacijama i radili u okviru dva prilično različita kulturna sistema, gde je jugoslovenski definitivno bio mnogo otvoreniji od sovjetskog, neizbežno je uticala na njihove simfonijske opuse i učinila ih različitim. Dakle, ne želim da tvrdim da je Mokranjac na bilo koji način imitirao Šostakovića, a hvala Bogu bilo je puno njegovih imitatora, pogotovo u Sovjetskom savezu, ali Mokranjac nije jedan od njih, već samo želim da pokažem koje su specifične odlike Mokranjčevog simfonijskog stila, da se dotaknem ukratko Mokranjčeve simbolike i tu će mi zaista puno pomoći Šostakovićeva muzička simbolika, da probamo sad da prosto vidimo kako oni pristupaju mimezisu i gde je ta njihova simbolika srodna. I najzad pokušat ću da odgovorim na jedno pitanje koje dan danas malo neukusno, a to je da li je kompozitor eventualno u svojim delima nagovestio to da će sam sebi oduzeti život.
Thank you.
Fragment dramatične uvertire Vasilija Mokranjca odsvirao je Simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića, a Ivana Medić sada daje mali pregled Mokranjčevog stvaralaštva.
Mada je njegov opus relativno mali, baš zbog toga što je primao različite uticaje, stilski deluje pomalo neujednačeno. Pored toga, žanrovski je još više neujednačen, jer imamo vrlo određene faze kada se on interesovao za određene žanrove. Dakle, do 1958. godine, nakon diplomiranja, on je samo pisao klavirsku muziku i ima koncertino za čembalo, dve harfe i gudače. I praktično do tada nije napisao ni jedno orkestarsko delo posle svog diplomskog rada, dramatične uvertire. Pored toga, između 52. i 71. godine, on je napisao čak 23 partiture primenjene muzike za radio, film, pozorište, masovne spektakle tog doba i tako dalje, što je bio jedan onako verovatno fin izvor prihoda, ali mu je možda oduzimalo vremena koje bi inače posvetio pisanju drugačijih vrsta muzike. Tek početkom 60. godina 20. veka Mokranjac je napokon počeo da komponuje orkestarsku muziku i njegova orkestarska dela se mogu podeliti u dve grupe. U prvu spadaju ambicioznija dela, tu imamo pet simfonija, tri su nastale 60-ih, dve su nastale 70-ih i tu može da se uvrsti i lirska poema iz 74. godine, dok se druga grupa sastoji od jednostavačnih dela, manjih pretenzija, koja su uglavnom pisana u nekom neoklasičnom stilu. To su uvertire iz 62. godine, divertimento iz 67. simfonijeta iz 69. koncertna uvertira iz 69. I ta dela su uglavnom nastala kao poručbine naših kamernih orkestera koji su recimo išli na turneje ili imali koncertne sezone i im na neki način se mogu smatrati takođe kao deo Mokranjčeve prigodne muzike. Jer on tu ne eksperimentiše sa muzičkim sredstvima, već koristi te neke oprobane neoklasične metode. Međutim, simfonije su u potpunosti drugačije. Zašto je on tek u svojim nekim kasnim 30. godinama počeo da piše simfonije? Možda je prosto bio, da kažem, obeshrabren, demoralisan u želji da se ranije pozabavi ovim vrhunskim žanrom, jer je simfonija smatrana za taj neki vrhunski žanr. Možda prosto nije imao vremena ili mu se prosto tada tek probudila potreba da krene da piše simfonije. U skladu sa estetikom o kojoj sam već govorila i po kojoj je simfoniji namenjena jedna etička uloga koju je nekada možda imala misa, Mokranjac je u svojim simfonijama pokušao da prinese svoje etičke stavove, ali i da se suoči sa traumama iz Drugog svetskog rata, te da kroz ova dela projektuje humanističke i pacifističke poruke. I time što se afirmisao kao simfoničar, ako mogu da kažem, Mokranjac je u stvari čitavom svom opusu dao jednu ozbiljnost i relevantnost, kredibilitet koji možda inače ne bi imao. Možemo reći bez imalo ironije ili omalovažavanja da je Mokranjac time stvorio za sebe jednu onako etičku personu. Ili su to možda prosto stvorili za njega kritičari koji su pisali o njegovim delima, ali ta njegova etička persona zaista postoji. Samo letimičan uvid u neke od prikaza Mokranjčevih dela ili recimo tekstove napisane povodom njegove smrti daje nam uvid prosto u to. Recimo, Pavle Stefanović kaže, citat, među muzičkim stvaraocima našim Vasilije Mokranjac je bio izraziti tip mislioca, dodao bih bolnog, prebolnog mislioca. Kraj citata. Enrico Josif, Mokranjčev blizak prijatelj, citat, Vasilije Mokranjac je bio dubok duh, širok u shvatanjima, predivne tolerancije, koja mene nekako uvek podsjeća na Gandija. Miran gotovo je delovao bestelesno. Ćutao je, stvarao je i sada možemo da kažemo, duboko je trpeo. Kraj citata. Marija Kovač, citat, dramatičnost konkretnih životnih situacija transformisana je u latentnu dramatiku apstraktnog, u ispovednu snagu umetnika i filozofa koji svoje najtananije misli pretače iz tragičnih dubina u prosvetljene horizonte, tražeći izlaz iz kruga svojih obsesija, podsvesnih obsesija čitavog čovečanstva. Kraj citata. Mokranjčeva prva simfonija iz 61. godine, prema tehnički dobro konstruisana, sadrži pomalo nespretan pokušaj sjedinjavanja nekih socrealističkih ostataka, znači klasična forma, a nekakve romantičarske, ekspanzivnije harmonije, melodije sa folklornim prizvukom, na primjer druga tema prvog stava i tako dalje. I povremeno imamo nekakve izlive koji nagoveštavaju njegov budući dosledni ekspresionizam. Međutim, ova simfonija je značajna jer je promovisala neke od light motiva kojima će se Mokranjac iznova vraćati u svojim sljedećim delima.
Bio je ovo prvi stav prve simfonije Vasilija Mokranjca u izvođenju Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. Kakve su dakle sličnosti i razlike između Mokranjca i Dmitrija Šostakovića? Ivana Medić.
Baš kao i Šostaković, Mokranjac je u suštini naslednik kasno-romantičarskog simfonizma. Mada Mokranjčev muzički jezik sadrži puno 20-vekovnih kompozicionih postupaka, protagonista njegovih simfonija je uvek pojedinac, verovatno kompozitor sam, koji je u sukobu sa svetom koji ga okružuje, a koji on doživljava kao agresivan i preteći. Rosberg ističe da je stvaranje novih muzičkih motiva i tema na bazi dijalektičke transformacije starih motiva, ključna odlika Šostakovićeve sonatno-simfonijske dramaturgije, a potpuno isto se može reći i za Mokranjca. Njihove partiture obiluju, na primjer, moto temama, cikličnim temama, light motivima koji doživljavaju jednu konstantnu transformaciju tokom dela i povremeno se vraćaju sebi kakvi su bili u početku. Isti motiv se takođe kod obojice javlja, prenosi iz jednog dela u naredna, čime se pojačava njegovo izražajno i obsesivno svojstvo. Međutim, za razliku od Šostakovića ili recimo Malera, koji je bio Šostakovićev uzor, Mokranjac ne dočarava spoljni svet referencama, bilo citatima, bilo parafrazama, na popularne i urbane muzičke žanrove. Kod Mokranjca nema tih uzleta u neku banalnu plesnu muziku ili folklorne motive, trivialnih žanrova. Znači, toga kod Šostakovića ima puno, kod Mokranjca gotovo da i nema. Pored toga, kod njega ima vrlo malo otvorenog parodiranja ili groteske, znači, tog jednog izvrtanja materijala koji je opet vrlo tipično za Šostakovića. Jedini izuzetak kada je u pitanju Mokranjčeva neupotreba muzičkih referenci jeste vrlo česta primjena marševskih ritmova kao jednog onako univerzalnog označitelja rata i ratnih trauma, a vrlo često i posmrtni marš se tu javlja kao jedna od modifikacija tog marševskog idioma. Druga simfonija je stvarno jedna od Mokranjčevih najupečatljivijih dela. Ona je u velikoj meri povezana sa prvom simfonijom, čije je tematsko jezgro, pramotiv, kako ga je nazvala Marija Kovač, a isti termin se sreće i kod Peričića. Znači, pramotiv je rekontekstualizovan i u drugoj. Simfonija ima 4 stava, ali oni su spojeni ataka i objedinjeni istim tematskim materijalom, tako da funkcioniše kao jedna celina. Posebno treći stav ne ostavlja utisak samostalnog stava, već više deluje kao jedna kontrastna epizoda u okviru velikog laganog stava. Glavno tematsko jezgro čitavog dela je dato u uvodu. Konkretno te anapest figure predstavljaju lični moto kompozitora i zbog toga se toliko učestalo javljaju svuda. Znači i mala sekunda i mala terca koju ćemo kasnije videti i kod jednog i kod drugog. Obe u stvari prema Deriku Kuku i prema Rosberiju i drugima imaju svoje poreklo u sekvenci Dies Irae. I otuda u stvari i taj njihov tragični karakter. Znači, iz te sekvence su ona ušla u nekakvo, kako da zovem, genetičko nasljeđe zapadnoevropske kulturne tradicije i zadržale to svoje prvobitno značenje. Sad, da li je Mokranjac preuzeo ove motive od Šostakovića ili od Wagnera ili od Malera, kao što je Šostaković preuzeo od Malera, ili od nekih još daljih izvora, to je nemoguće utvrditi, tako da je samo dovoljno da prosto primetimo da tu postoji sličnost.
Thank you.
uočili smo sličnosti sa Šostakovićevim simfonizmom, prvenstveno u domenu upotrebljenih tipova tematskog materijala, to jest muzičkih simbola. Međutim, dok se i najmračnije stranice Šostakovićevih partitura lako mogu izvrnuti u grotesku ili prosvetliti nekakvim lirskim pasažima, Mokranjčevo muzičko pismo je ovde dosledno ekspresionističko. Koncept druge simfonije je, vidjeli smo, duboko tragičan. Slike smrti, razaranja i patnje dominiraju. Nema prostora za utehu, eskapizam ili satiru. Marija Kovač tumači ovu simfoniju kao ispovest kompozitora i tvrdi da ova simfonija, citat, otkriva koliko su snažne turbulencije unutar stvaraočevog bića, ali i koliko je ozbiljan rascep između njegove intime i sveta koji ga okružuje. Kraj citata. Profesor Despić primećuje da je Mokranjčeva muzika bila, citat, sušta suprotnost čoveka koji je stvarao i koga smo znali po mirnom govoru, često pretihom, a nikad povišenom glasu, uzdržanim kretnjama, prividno spokojnom izrazu. A u stvari, kao i kod svakog pravog velikog stvaraoca, muzika je bila njegova prava reč, njegov stvarni glas, pokret, izraz, njegovo istinsko lice. Kraj citata. Mada bi bilo vrlo tendenciozno sugerisati da je Mokranjac već u ovoj simfoniji dovršene 65. najavio na neki način svoj tragičan kraj, ovo delo nepogrešivo pokazuje da je kompozitor bio sklon fatalizmu i pesimizmu, te da je ispod te njegove mirne fasade njegov unutrašnji svet verovatno bio u stanju krajnje uzburkan. Između druge i četvrte je Mokranjac napisao logično treću simfoniju, 67. delo kojim je nastavio i produbio sve ove tendencije koje smo već videli u drugoj. Zasnovana je na istom tematskom materijalu, napisana praktično istim ekspresionističkim muzičkim jezikom. I ta treća simfonija je zaokružila Mokranjčeve stilske preokupacije iz 60. godina. Sklonost ka korišćenju jedinstvenog tematskog jezgra i brisanju granica među stavovima anticipirala je koncepciju Mokranjčevog simfonijskog ciklusa u sljedećoj njegovoj stvaralačkoj fazi, koja obuhvata 70. i 80. godine, gde on dolazi do jednostavačne simfonije ili poeme. Naime, sva Mokranjčeva simfonijska i koncertantna dela iz 70. i 80. godina, a tu spada četvrta simfonija, 72. lirska poema za orkestar iz 74. koncertantna muzika za klavir i orkestar iz 76. peta simfonija sa podnaslovom Kvazi una poema iz 79. i najzad poema za klavir i orkestar iz 83. Dakle, sve su ovo jednostavačna dela i praktično nema neke razlike između toga da li je to simfonija ili poema. Međutim, za razliku od nepretencioznih neoklasičnih uvertira i divertimenta koje je Mokranjac pisao tokom 60-ih, kao nekakve digresije između ekspresionističkih simfonija, ove nove monolitne simfonije poeme su zaista impresivna ostvarenja, obično realizovana u formi velikog dramatskog luka. Treća simfonija je najavila još jednu karakteristiku iz Mokranjčeve posljednje stvaralačke faze, a to je slobodna upotreba 12 tonskih tema. Slučajno ili ne, Mokranjčevo posezanje za 12 tonskim nizovima praktično se poklapa sa Šostakovićevim naporima u istom smeru. Kao što znamo, Šostaković je krenuo kao mladi avangardista, međutim, nakon kritika koje je doživeo 1936. godine, nakon izvođenja opere Lady Macbeth scenskog okruga, on je napravio zaokret ka jednom umerenijem stilu i njemu je ostao veran praktično u narednim decenijama. Međutim, baš u to vreme kad je Mokranjac, kraj 60-ih, on počinje polagano da uvodi 12-tonske teme. Kažem teme, a ne nizove, zato što zaista ni jedan ni drugi kompozitor se ne pridržavaju postulata dodekafonske tehnike. Čak vrlo često njihove teme nisu 12-tonske, nego recimo imaju 11 tonova, ili je neki ton ponovljen. Znači, vidi se da je, ima prosto cilj taj jedan krajnji hromatizam, a nije im cilj da sprovode dodekafonska pravila niti da pišu na osnovu njih. Šostaković je upotrebio nekompletne nizove od, po recimo, 10-11 tonova u svojoj 12. simfoniji iz 61. godine, koja je jedno onako socirealističko delo posvećeno Leninu, ali eto, tu je on prošvercovao te kromatske teme. Konkretno drugi stav, druga tema. Zatim u svojoj 13. simfoniji Babi Jar, 62. godine, koja je bila otvoreno disidentsko delo, govorila je o pogromu jevreja za vreme Drugog svetskog rata u Sovjetskom savezu, što je bila jedna onako tabu tema zbog naglašenog antisemitizma u Sovjetskom savezu. Dakle, tu ponovo se javljaju ove slobodno tretirane hromatske teme. Zatim u gudičkim kvartetima 9, 10 i 11, dok se prvi kompletni nizovi javljaju u romansama na stihove Aleksandra Bloka, to je 67. godina, zatim u 12. gudičkom kvartetu 68. godina i zatim u gotovo svim stavovima njegove 11-stavačne 14. simfonije, koja je dovršena 69. Mokranjac je po prvi put koristio 12-tonski niz u 3. simfoniji, da bi zatim svoju 4. simfoniju, nastalu 72. godine, bazirao baš na ovakvom materijalu. Međutim, kao što rekoh, Mokranjac to tretira, kao i Šostaković, vrlo slobodno. Tema, kao što ćemo videti, nije serija. Niti je tretirana serijalno, niti je zaista koncipirana kao serija, već kao prava tema koja se podvrgava tradicionalnom tematskom radu. Dok su se avangardni čistunci u Jugoslaviji tog doba mrštili na ovakav tretman 12-tonske muzike, kritičari poput Peričića su o tome govorili afirmativno i smatrali da ovakvi postupci doprinose, citat, osvežavanju melodijskog i harmonskog jezika bez žrtvovanja muzike, bez žrtvovanja čisto muzičke logike racionalnoj konstrukciji. Kraj citata. I zaista mislim da bi za Mokranjca bilo potpuno neprirodno da on sad proba da svoj taj ekspresionistički naboj nekako ukalupi u nekakav šematizam, 12-tonski ili bilo kakav. Također je bitno da obojica koriste 12-tonske teme u programske svrhe. Dakle, takvim temama oni dočaravaju negativne fenomene. Konkretno, Rosberg ističe da Šostaković, po uzoru na Malera i Berga pre njega, koristi 12-tonske teme kao simbol smrti. Dok u njegovom tonalnom sistemu trozvuci, naročito turski trozvuci, imaju funkciju suprotnu, dakle afirmacije života. I slična simbolika se, ja mislim, može pripisati i Mokranjčevim delima. Pored 4. simfonije, Mokranjac takođe koristi 12-tonski niz kao glavnu temu u svojoj koncertantnoj muzici, ali opet on se tamo javlja sporadično i ta tema je u potpunosti tretirana kao klasična tema.
Thank you.
početni fragment druge i završni četvrte simfonije Vasilija Mokranjca odsvirala je Beogradska filharmonija pod upravom Živojina Zdravkovića. Podsećam vas, poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike slušamo odlomke simfonija Vasilija Mokranjca i izlaganja Ivane Medić na forumu Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, kada je ona upoređivala Mokranjčevu i Šostakovićevu simfonijsku poetiku. Kakav je zaključak?
I Šostaković i Mokranjac se mogu smatrati za zastupnike estetike po kojoj muzika izražava stavove, odnos prema životu, mada je Mokranjčeva muzika na izgled manje programska od Šostakovićeve, baš zato što ne sadrži sve te slojeve referenciji koje Šostaković ima na popularne, vernakularne, razne trivialne žanrove. Obojica kompozitora koriste veliki broj narativnih tehnika utemeljenih u 19. veku, poput lajtmotiva, mototeme, cikličnog principa. Najvažnije od svega, imamo tu konstantnu dijalektičku transformaciju teme kao sve prožimajući gradivni princip. Pored modela iz 19. veka, ovaj pristup je takođe baziran na originalnom ruskom konceptu intonacije, barem kod Šostakovića, jer je on bio student Asafjeva, a Asafjev je definisao intonaciju kao, citat, najmanju melodijsku konstruktivnu jedinicu koja poseduje određen izražajni i konotativni značaj. Kraj citata. Kod obojice kompozitora se iste teme prenose iz dela u delo, čime se pojačava njihovo mimetičko, simboličko svojstvo. Najzad obojica kompozitora pokazuju sklonost ka ekstremnim kontrastima i kolizijama. Znači, oni se zaista nikad ne suzdržavaju od ulaska u te ekstreme raspoloženja i uvek pokušavaju da izraze te svoje najličnije misli i osjećanja kroz muziku. Što se tiče društvenih uloga koje su ovi kompozitori imali u svojim sredinama, i Šostaković i Mokranjac su smatrani za intelektualce humaniste. Ali za razliku od Šostakovića, Mokranjac nije radio u uslovima diktature ili zaista kulturnog terora kakav je bio u Sovjetskom savezu, te nije bio oštro kritikovan niti ponižavan, a zatim hvaljen pa ponovo osporavan kao Šostaković. Nije smatran za glasnogovornika, odnosno uzora generacijama, na način na koji je to bio Šostaković. Pošto je on Mokranjac poticao iz sredine u kojoj nije bilo razvijene simfonijske tradicije, onda je on morao da prosto u sebi pronađe način kako će pristupiti tom problemu i, kao što vidimo, možda je Šostaković bio jedan od mogućih modela na koji se naslanjao. Zašto mu je Šostaković bio interesantan? Možda kao neko ko je spojio romantičarski programski simfonizam i grandioznost sa savremenim muzičkim tehnikama i, što je još važnije, sa savremenom tematikom. Mokranjac je zbog toga koristio sličan ekspresivni vokabular kao Šostaković, pored toga imao je, jel da, i tu sličnu ulogu angažovanog umetnika pacifiste u svojoj sredini, te je u svojim simfonijama podsjećao slušaoce na ratne strahote i odavao pomen žrtvama. Najzad, Mokranjac je poput Šostakovića, ali sa možda mnogo većim intenzitetom od njega, koristio svoje simfonije kao poligon za vršenje brutalne samoanalize. U svojim simfonijama on se suočavao sa svojim unutrašnjim nemirima i možda je pokušavao da prosto istera tog demona iz sebe. Nažalost, kao što smo videli, sve njegove simfonije se završavaju ili porazom protagoniste, pogibijom možda kompozitora, ili ovakvim potpunim povratkom uništavilo, tako da je, barem meni, nemoguće otrgnuti se utisku da je u njegovom slučaju umetnost ipak tragično reflektovala stvarni život.
Poštovani slušaoci, emisiju Vreme muzike posvećenu Vasiliju Mokranjcu završavamo njegovim najpoznatijim delom, lirskom poemom, u izvođenju Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije, kojim diriguje samo Hubad, a vas pozdravlja Gorica Pilipović.